Dette mere end antyder, at pyramideplanternes ekstra tilvækst i virkeligheden var det rene vand, mens det var kontrolplanterne, som havde den største reelle tilvækst. Så uanset om pyramiden virker eller ej, er den tilsyneladende ikke videre egnet til væksthus for grøntsager. Man kunne dog godt ønske at se en kemisk analyse af planternes indhold, men en sådan foreligger ikke. Det er underligt, at dyr, som ellers brugte de fineste måleinstrumenter til at bestemme planternes vækst, slet ikke bekymrede sig om, hvilke næringsstoffer og mineraler de havde suget op under processen. Vi har i dette kapitel udelukkende beskæftiget os med planteforsøg, som hævdes at have givet positivt resultat. Det betyder ikke, at der ikke findes forsøg med negativt udfald, men problemet er her som andre steder, at forsøg som taler imod energiens eksistens kun sjældent nævnes i litteraturen. Ingen ved, hvor mange skuffelser pyramidetilhængerne har måttet døje med under deres forsøg på at få planter til at vokse hurtigere. En enkelt serie undersøgelser er dog nået ud til offentligheden via en lille artikel, som stod på forsiden af Toronto Globe and Mail den 10. februar 1976. Artiklen fortalte, at det kendte University of Guelph havde gennemført tre uafhængige undersøgelser af pyramidens vækstfremmende virkning. Eksperimenterne ved Guelph drejede sig om tomater, salat, blomkål, asparges og meloner. Der blev sået 20 frø af hver slags i 20 potter, som blev anbragt under pyramider i forskellige farver og materialer. Nogle blev stillet et stykke væk fra pyramiderne for at fungere som kontrol. Man iagttog hastigheden for spiring og vækst og målte planternes højde. Der kunne ikke konstateres nogen virkning på spiredygtighed eller højde. Planter, som havde vokset under pyramider, så ud ganske som planter, der var dyrket udenfor. Bladene havde samme grøn nuance. Væksten var lige kraftig hos planten i pyramiden og planten uden for denne struktur. Professor T. Essen betragter undersøgelserne med nogen forlegenhed. Ved at foretage disse undersøgelser har vi på en måde kastet et skær af troværdighed over påstandene. Vi må nok regne med, at kommende skrifter fra pyramidologernes side vil nævne, at University of Guelph var tilstrækkeligt interesseret til at undersøge dem nærmere. Men lad os i det mindste få slået fast, at vores undersøgelser ikke fandt det mindste bevis til støtte for disse påstande. Man kunne så undre sig lidt over, hvorfor universitetet overhovedet var gået i gang med disse eksperimenter. Forklaringen fulgte et par måneder senere i et andet kanadisk blad, The Financial Post Magazine. Her kunne man i en artikel læse om optakten, som i korthed gik ud på, at en begejstret pyramideforsker ved navn Gilbert Milne havde kørt en hel vognladning pyramider over til Guelph. Milne havde tjent en mindre formue ved salg af ståltråds pyramider til havefolk, og nu mente han, at universitetet også burde vise interesse for sagen. Ibner Nække, som var formand for universitetets landbrugsfakultet, lod sig overtale. Jeg var høj i en uge efter at have talt med Gib. Det er simpelthen ikke muligt at slås går i hans entusiasme. Men efter at have foretaget et kontrolleret forsøg i universitetets væksthus måtte vi konkludere, at der ikke var nogen forskel på planternes reaktioner. Såvel forsøg som kontrolgrupper af planter viste sig sårbare over for de samme insekter og sygdomme, og der var ingen forskel i vækstraten. Men pyramideforskerne pressede på for at få foretaget nye undersøgelser, og det blev til endnu to, før professor T. Essen blev forlegen på universitetets vegne og mente, at nu måtte det være nok. Hans bange anelser slog til. I den kommende tid forsømte de kanadiske pyramidetilhængere ingen lejlighed til at lade pressen vide, at man på University of Guelph forskede i pyramideenergi. Vi må formode, at de omtalte forsøg er professionelt udført, men på baggrund af den kortfattede beskrivelse i artiklerne er det ikke muligt at slutte, om der er tale om et fuldgyldigt bevis imod pyramideenergi. På den anden side giver ingen af de øvrige planteforsøg, som her er nævnt, noget holdbart bevis for energiens eksistens. Forsøg, der som Flanagan er gentaget mange gange, skæmmes af dårlig kontrol og upræcis angivelse af resultaterne. Veldokumenterede forsøg som dyrs er derimod ikke blevet gentaget og kan derfor heller ikke gælde for videnskabeligt bevis. Alle de tørre kendsgerninger og tal samler sig til sidst i et enkelt billede. Det er situationen, hvor den glade havemand og pyramideforsker Gilbert Milne for første gang opsøger University of Guelph. Han har medbragt nogle geranier for at vise, hvor smukke de er blevet takket være pyramideenergi. Jeg ville have smidt dem ud, hvis det var mine, siger professor Ibnonnegge bagefter. De så så sølle ud. Næste overskrift er vandet. Alle pyramideforskere er enige om, at vand er i stand til at optage og videregive pyramideenergi. Dette er et kritisk punkt i bevisførelsen for pyramideenergiens eksistens. Den kosmiske energi har indtil nu vist sig at være en luftig størrelse, der behændigt undviger et hvert forsøg på registrering med videnskabelig apparatur. Men når denne energi bliver overført til et medium som vand, burde den kunne konstateres. Der må ske nogle væsentlige ændringer hos vandmolekyler i en pyramide. Efter behandlingen skulle de efter sigende have fået helt andre egenskaber end vandmolekyler, der lige er kommet ud af vandhanen. Hvordan laver man pyramidevand? Borg Jensen giver følgende opskrift. Vand er et godt opmagasineringsbatteri for pyramideenergi og kan blive opladet ved at placere det i en plastikskål, enten under, i midten eller på toppen af pyramiden. Alt efter hvad kvantum man ønsker at oplade. Når vand er opladet, har det de samme evner til at virke som en pyramide. Ifølge Borg Jensen kan en halv liter vand oplades i løbet af en nat, altså på mellem 8 og 10 timer, men han oplyser ikke, hvor stor en pyramide der skal anvendes til dette kvantum. Brint over ilte behøver ligeledes omkring 8 timer for at blive energiseret, mens andre væsker, blandt andet drikkevarer som juice, vin og spiritus, udviser en tydelig forandring efter kun en times behandling. Allerede ved spørgsmålet om, hvorledes man fremstiller og opbevarer pyramidevand, viser der sig en klar uenighed pyramideforskerne imellem. Tutt og Nielsen mener, at en liter vand kan energiseres i løbet af et døgn, når vandet er behandlet. Skal det placeres i en lukket beholder i et køleskab, og her kan det opbevares på ubegrænset tid. Serge Viking klarer det ikke så lidt hurtigere. Han behøver kun en time til at energisere en liter vand, men det hænger muligvis sammen med de usædvanlige evner, han hævder at besidde. King kan mærke både pyramideenergi og almindelig magnetisme med de bare hænder. Så hvorfor skulle han ikke også kunne få en pyramide til at køre på dobbelt hastighed? I den modsatte ende finder vi Salas og Cano, som fraråder, at man behandler vandet i kortere tid end en uge, og det energiserede vand skal vel og mærke opbevares inde i pyramiden, ikke i et køleskab. Endvidere skriver de i direkte modstrid med Tutt og Nielsen, at vandet ikke beholder sine nye kvaliteter i ubegrænset tid, men mister kraften inden for et tidsrum, som kan svinge fra en enkelt dag til et par uger. Da der således er uenighed om, hvor længe behandlingen bør vare, ville det være en hjælp, hvis der fandtes nogen sikre tegn på, at vand har optaget tilstrækkeligt med pyramideenergi. Det gør der efter sigende også et iøjnefaldende tegn, som er let at kontrollere objektivt, er nøjet fordampning. Flere forfattere anfører, at vand fordamper hurtigere i en pyramide end udenfor. Elsa Kaufmann kan endda oplyse, at fordampningen synes at foregå hurtigst, hvis vandbeholderen er af glas og har samme form som kisten i Keops-pyramiden. Hun har ikke fremlagt data, som kan underbygge denne påstand. Og et fordampning kunne umiddelbart tænkes at komme af, at pyramiden virker som et drivhus over vandet. Salas og Kanu mener imidlertid at have påvist, at den hurtige fordampning er et blivende kendetegn ved det pyramidebehandlede vand, uanset hvor man flytter det hen. De har foretaget en serie eksperimenter, hvor to petriskåle med samme mængde vand blev anbragt utildækket på et bord. Vandet i den ene skål var pyramidebehandlet, mens den anden indeholdt almindeligt postevand. Salas og Kanu konstaterede, at pyramidevand altid fordamper ca. 10% hurtigere end normalt vand. Disse eksperimenter er så løst skitseret, at der hverken er grundlag for at afvise eller godtage dem. Man savner detaljer, og mere end det savner man en ekstra observator, som kunne bekræfte de opnåede resultater og måske også have holdt øje med, at de to forskere gik fornuftigt til værks. Vi skal lige straks se, hvilken særlig form for videnskabelig selvdisciplin og akkuratesse Salas og Kanu formår at opvise, når de arbejder på egen hånd. Den øgede fordampning hos pyramidevand kan med andre ord udmærket være sand, den er blot ikke blevet påvist under så omhyggeligt kontrollerede forhold, at den kan siges at have videnskabelig gyldighed. Er der andre kendetegn, som viser, at vand indeholder pyramidenergi? Elsa Kaufmann fortæller, at det føles meget køligt, selvom det opbevares ved stuetemperatur, men man kan ikke måle det med et almindeligt termometer. Vi kan med rette spørge, hvad slags termometer der så skal til. Flere pyramideforskere skriver, at pyramidebehandlet vand smager friskere og renere end almindeligt vand. Det er en subjektiv vurdering, som ikke kan bruges til ret meget i en seriøs undersøgelse. Skal man tillægge dette kendetegn nogen betydning, må det først konstateres gennem blindforsøg med store antal deltagere. Pyramideforskerne har ikke gennemført sådanne forsøg. Alle forfattere, skriver Salas og Kanu, er enige om, at den bedste metode til at konstatere, om vandet virkelig er behandlet og hvor kraftigt, er at bruge pendulet. Med et pendul eller simpelt hen en synål ophængt i en tråd over vandet konstateres ved hjælp af pendulbevægelserne eksistensen og mængden af opladet energi. Med denne metode, som åbenbart er i høj kurs, har vi som bekendt fuldstændig sluppet taget i videnskaben og bevæget os ud på okkultismens gyngende grund. Salas og Kanu erkender da også, at denne fremgangsmåde har sine ulemper. Ja, de føler sig ligefrem nødsaget til en personlig tilståelse. Vi selv har ofte været i tvivl, når vi skulle vurdere penduludsvingene. Spørgsmålet står stadig ubesvaret. Er det muligt at påvise nogen forskel mellem pyramidebehandlet vand og almindeligt postevand? Det forekommer indlysende, at man ville få det mest kontante svar fra et kemisk laboratorium. Lad os se lidt nærmere på Salas og Kanus meriter. De to bruger et helt kapitel i deres bog til at komme omkring de forskellige aspekter ved pyramideenergi og vand, og det synes at være den mest detaljerede diskussion, som foreligger. Hvad gjorde de to forskere, da de havde opdaget, at pyramidebehandlet vand fordamper hurtigere end almindeligt vand? Vi sendte de to vandprøver til en kemisk analyse, men der blev ikke registreret nogen som helst kemisk forskel eller ændring. Det var altså ikke vejen. Hvis den kemiske sammensætning ikke ændres, så må det være vandets fysiske egenskaber, der ændres af pyramiden, tænkte vi. I så fald må det være overfladespændingen, der reduceres under pyramiden. Dette er let at bekræfte med et lille forsøg. Små vanddråber dryppes fra ringe højde ned på en vandoverflade. Til forsøget behøves kun et glas med vand og en fin pipette. Så vidt vi kunne se under vores forsøg, opløstes pyramidebehandlet vand hurtigere og lettere end almindeligt vand. Men da forskellen var ringe, og vi ikke disponerede over mere fintfølende måleudstyr, valgte vi i første omgang på et teoretisk plan at undersøge, hvad er vand og hvordan opfører det sig. Herefter følger en flere sider lang udredning om vandets mangeartede natur. Salas og Kano beretter om tungt vand og supertungt vand og om en professor ved Moskvas Universitet, som har fremstillet en særlig type vand, der først koger ved over 200 grader og ikke fryser til is før omkring 50 grader. De fortæller, at der findes 6 forskellige former for is, hvoraf kun den ene er lettere end vand. De fremlægger mange andre iagttagelser, som nok kan fængsle den almindelige læser og trække opmærksomheden bort fra det egentligt interessante i denne sammenhæng, nemlig den ovenfor gengivne beskrivelse af deres eksperimenter. Her kommer Salas og Kanus videnskabelige ambitionærer frem, så alle kan få øje på dem. Vi præsenteres først for et af de sjældne tilfælde, hvor en udenforstående kontrolinstans er blevet bedt om at undersøge et emne, som hævdes at være påvirket af pyramideenergi. Og hvad siger laboratoriet? Der kan ikke registreres nogen som helst kemisk forskel mellem pyramidevand og almindeligt vand. De to spaniere er rystede, men lader sig dog ikke slå ud. De opstiller i stedet den ganske rimelige hypotese, at den øgede fordampning kan skyldes en formindsket overfladespænding hos vandet. Men nu synes de at have pådraget sig en sand skræk for, hvad der kan komme ud af at sende vandprøver til analyse hos fremmede mennesker. Så det gør de ikke. Mange laboratorier råder ellers over glimrende udstyr til at fastslå vands overfladespænding. Men det må hvile i denne omgang, det er ikke vejen. I stedet kaster Salas og Kanu sig ud i et hjemmelavet eksperiment, hvor man kan være fuldstændig sikker på at få usikre resultater. Det står enhver frit for at dryppe 2 farveløse væsker med forskellig overfladespænding, for eksempel vand og saltvand ned i et glas vand og prøve at afgøre, hvilken af dem der opløses hurtigst. Det er ikke helt let. Og seriøs videnskab er det da slet ikke. Men under disse betingelser lykkes det Salas og Kano at opnå de forventede resultater. De stiller sig tilfreds med at konstatere, at så vidt de kan se er pyramidevand lettere opløseligt end almindeligt vand, hvorefter de hurtigt springer over i den lange, teoretiske udenomssnak om, hvad vand egentlig er. Tilsyneladende har Tut og Nielsen været udsat for lignende skuffelser. De skriver, at vores egne erfaringer lader formode, at vand som har været opbevaret i en pyramide faktisk undergår en ændring, som endnu ikke har kunnet spores ved kemisk analyse. Med den ensom dorvalg, men meningen kommer alligevel frem. Tut og Nielsen har sendt en prøve pyramidevand til kemisk analyse og fået den retur med den besked, at der ikke kunne spores noget usædvanligt. Andre har dog haft mere held med sig. Sjul og Petit har fundet små forskelle i vandets indhold af kobber og zink og mener derfor, at pyramiden er i stand til at reducere tilstedeværelsen af disse metaller. Salas og Kano omtaler denne opdagelse, men afholder sig klogeligt fra at kommentere den, deres egne erfaringer siger noget andet. Bortset fra denne detalje føler de en nær samhørighed med det amerikanske forskerpar, og de glæder sig over, at Sjul og Petits vurdering af vandets fysiske egenskaber falder sammen med deres egen. Til gengæld håner de Normand Stark, fordi hans analyser har vist en kraftig stigning af nitritter i vandet. Det kan umuligt passe, at pyramiden laver rent vand om til en sundhedsfarlig drik, mener Salas og Kano. Vi ville foreslå Stark at være mere omhyggelig og rense sine kolber og flasker, bare en gang imellem, skriver de. Men hvordan kan de være så sikre på, at det er Stark, der er et rodehoved og tager fejl? Man kunne med lige så stor ret tænke sig, at Sjul og Petit har glemt en mikroskopisk rest salt eller svovlsyre i deres kolber, hvilket ville nedsætte vandets indhold af kobber og zink. Man kunne tænke sig, at Sjul og Petit er gået lige så skødesløst frem i deres undersøgelser som Salas og Kano. Og man kunne i særdeleshed tænke sig, at der ikke indtræffer nogen som helst fysisk eller kemisk forandring med vand under en pyramide. Indtil nu har pyramideforskerne ikke formået at dokumentere det modsatte. Det totale fravær af videnskabeligt bevismateriale har dog ikke afholdt forskerne fra at arbejde videre med hypoteser om, hvad det i grunden er, der sker med vand under en pyramide. Salas og Kanu mener som nævnt, at overfladespændingen bliver reduceret, og andre forfattere giver udtryk for en lignende opfattelse. Ingen af dem giver dog nogen særlig detaljeret beskrivelse af, hvilke forandringer der sker i vandet. Måske med undtagelse af den danske forfatter Else Kaufmann. Hun har i en årrække foretaget eksperimenter med vand, og sideløbende har hun fordybet sig i østlig filosofi. Hendes overvejelser kredser om yin og yang, livets modsatte og komplementære kræfter, og det har fået hende til at sætte vandet i forbindelse med ild. Hun skriver i sin bog, jeg tror, at vand som står i en pyramide, spaltes i flere brint- og hydroxylioner, og at der er en reversibel proces i gang derinde. Vandet spaltes i et ganske kort sekund i en masse ioner, hvoraf brinten brænder ved at forbinde sig med ilt i luften. Så dannes der igen vand. Processen løber hele tiden mellem vand og spaltet vand med brint, som i et kort øjeblik bliver til ild, hvorefter der igen dannes vand. Vandet bliver ved denne proces levende. Brintionkoncentrationen stiger i brøkdele af et sekund, og dette kunne være nok til, at bakterier ikke kan leve i vandet, hvilket er tilfældet med pyramidevand. For den almindelige læser lyder dette måske som en tilforladelig eller i det mindste mulig forklaring. Det er det ikke. Teorien har intet som helst hold i virkeligheden. I et glas vand findes der altid nogle få vandmolekyler, som er spaltet i brint- og hydroxylioner, nemlig cirka en timelintet ild af samtlige vandmolekyler. Dette tal kan ikke ændres, og brintionkoncentrationen skulle stige i brøkdele af et sekund er lige så utænkeligt, som om vandet pludselig skulle blive rødt. Hvis man alligevel forestiller sig, at der på en eller anden måde er kommet en masse brint- og hydroxylioner til stede i vandet, vil der ikke at den grundboble brint op. Det skyldes, at brintioner er ladet med positiv elektricitet, mens brint selv er uladet. Brintionerne vil derfor blive i vandet, hvor de øjeblikkeligt vil forene sig med hydroxylioner, indtil balancen er genoprettet og kun en timelintet ild af vandmolekylerne er spaltet. Man kan godt få brintioner omdannet til boblende brint. Hertil kræves to ting, tilførsel af energi og tilførsel af elektroner. Elektroner er negativ elektricitet, og når en elektron forener sig med en brintion, som jo er positivt ladet, neutraliserer disse hinanden og danner uladet brint. Sender man en elektrisk strøm gennem vandet, tilføres såvel energi som elektroner. Og i så fald vil der boble brinter bag vandet. Processen kaldes elektrolyse. Af dette følger, at enten må pyramideenergi være det samme som almindelig elektrisk strøm, eller også har Else Kaufmann ikke begreb om kemi. Og der er endnu et problem. Selvom der skulle være kommet brint til stede over vandet, opstår der ikke af den grund ild. For ganske vist er det rigtigt, at brint kan brænde i ilt. Og at der herved opstår vand, men processen går ikke i gang, af sig selv. Der kræves en igangsætter, en gnist eller en brændende tændstik. At tale om en masse ioner, hvoraf brinten brænder, er således en dobbelt misforståelse. For det første er ioner ikke brint, brint er brintion forenet med elektron, og for det andet brænder brint ikke uden igangsætter. Men Else Kaufmann har våget sig endnu længere ud i sine spekulationer om vandet og dets bestanddele. Vi kender alle, skriver hun, forsøgene med knaldgas fra fysiktimerne, når brint forener sig med ilt og bliver til vand. Vi hører en lyd som et piskesmæld. Denne lyd hører man netop under tiden på et vist stadium af meditation. Lyden høres inde i hovedet et sted og kan forekomme meget kraftig. Fysiologisk set kan det være brintatomer, der kolliderer med ilt, men det kan nok aldrig påvises ad teknisk vej. For hvor i hjernen skal man lede? Ja, Hvor i anden skal man dog lede efter alt det vand, og ikke mindst, hos hvem? Borg Jensen har som den første pyramideforsker fremlagt en iagttagelse af en helt anden måde, hvorpå pyramideenergi kan påvirke vand. Den angår et dagligdags fænomen, nemlig vand, der løber ud af et badekar eller en håndvask. Hvis badekarret befinder sig på jordens nordlige halvkugle, vil vandet som regel forme en højredrejende virvel, idet det løber ud. På den sydlige halvkugle vil vandet derimod løbe ud i en venstredrejende virvel. Ifølge Borg Jensen kan man ved at anbringe en pyramide over vandet og lade den virke i nogle timer få vandet til at løbe ud i modsat retning af det normale. Han fremhæver dette som et glimrende eksperiment, der kan overbevise tvivlere om pyramideenergiens eksistens, og tilføjer, at pyramiden ikke engang behøver at stå direkte over vandet. Han omtaler i sin håndbog nummer 1 et tilfælde, hvor en pyramide skulle have energiseret en hel lejlighed i København og have fået vandet til at løbe ud venstre om. Ved første øjekast ligner dette et godt og enkelt bevis. En veldefineret fysisk kraft ophæves af pyramiden, ergo må pyramideenergien eksistere. Ved nærmere eftersyn er beviset imidlertid hverken godt eller enkelt. Borg Jensen glemmer nemlig at fortælle, at den pågældende fysiske kraft er uhyre svagere og følsom over for mange andre påvirkninger end lige netop pyramideenergi. Det er en effekt af jordens rotation, den såkaldte Corioliskraft, som får vand i bevægelse til at dreje mod højre på den nordlige halvkugle og mod venstre på den sydlige. Men Corioliskraften er ganske svag. Ved eksperimentet med badekarret kan den mindste uro i vandet, frembragt af luftstrømninger over vandoverfladen eller ved fjernelse af proppen, være nok til at forstyrre billedet, så virvelen udebliver eller drejer den forkerte vej rundt. Faktisk er det kun 3 gange lykkedes at opstille de rette betingelser for, at Corioliskraften kunne virke fuldstændig uhindret. Det skete ved en række forsøg i begyndelsen af 1960'erne i England, USA og Australien. Ved forsøgene på den sydlige halvkugle anvendte man en cylindrisk tank med en diameter på ca. 2 meter og et 1 centimeter bredt udløbsrør midt i bunden. Tanken stod i et lille kælderrum uden vinduer. I nogle af de indledende forsøg drejede vandet rundt højre om, selvom man havde ladet det hvile i tanken i 13 timer. Eksperimentatorerne var nødt til at forsegle en luftkanal i loftet for at undgå træk og at lade vandet falde til ro i næsten et døgn, før virvelen ville dreje den rigtige vej rundt hver gang. Det siger sig selv, at man må tage tilsvarende forholdsregler, hvis man med sikkerhed vil kunne fastslå, om pyramideenergi er i stand til at ophæve Corioliskraften. Af de forhåndenværende beviser på dette felt står vi tilbage med en række oplysninger om, hvordan man rent praktisk kan gøre nytte med det pyramidebehandlede vand. Det er til gengæld oplysninger, som fylder godt i de fleste pyramidebøger. Man får hurtigt det indtryk, at energiseret vand virker som en ren mirakelkur på mennesker, dyr og planter. Lige så hurtigt opdager man dog, at denne del af bevismaterialet er af anekdotisk og uforpligtende karakter. Tørre tal, for eksempel resultater fra kontrollerede forsøg, glimrer ved deres fravær. I stedet druknes læseren i en strøm af subjektive og vagt formulerede udsagn. Tut og Nielsen står parat med et eksempel. Man kan drikke pyramidevand, skriver de. Det rapporteres at have velgørende og endog kurativ virkning. Folk og kæledyr, som har drukket det, siges at føle sig bedre tilpas og se bedre ud. Kæledyrenes hårlag bliver mere blankt. Burfugle synger bedre og fuglenes farvede fjer bliver klarere i farven. Vi har modtaget rapporter om, at ledbetændelse, som blev behandlet med omslag af pyramidevand, blev lindret, og at vandet i andre tilfælde eliminerer smerter og andre problemer i forbindelse med ledbetændelse. Pyramidevand på sår, brandsår, hudafskrabninger, læsioner, modermærker, skønhedspletter, erstatningsvæv, neglerødder, vorter og forskellige hudproblemer tilsyneladende modsvarer de ellers anvendte behandlingsmidler.